Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa tänään on pokkaanteletar Iida Elina, joka syntyi Oulaisissa vuonna 1986 nimellä Päivi Ollikainen, joka on se sinun alkuperäinen nimi. Niin millainen se lapsuutesi oli siellä Oulaisissa?
Kun sanoit vuoden 86, voi tuo hyvä Chernobyl-vuosi. Se selittää monta asiaa. Lapsuushan oli aika silleen, olihan se silleen aika kiva ja mulle jäi tosi sellainen turvallinen muisto mun lapsuudesta, että siellä oli niin kuin Oulainen oli tosi kiva paikka kasvaa ja mä olin tosi paljon seurakunnan hommissa mukana. Vanhemmat kuuluu ja kuuluvat edelleenkin Oulusta helluntaiseurakuntaa ja sieltä oltiin paljon, sitten oltiin kuorossa ja sitten musiikkiopistossa ja sitten tehtiin niin kuin tosi paljon niin kuin kaikenlaista siellä, että musiikki painotteisesti tietenkin, vaikkakin mulla on tämmöinen niin kuin yleisurheilu kuitenkin. Olen useamman otteeseen voittanut Oulasten kaupungin 800 metrin mestaruuden, eli kaupungin mestarin jo monena vuonna. Tämmöinen urheiluura sitten päättyi kuntohuipussa, eli vitosluokkalaisena. Sitten mä totesin, että nyt musiikki.
Niin, että se oli niinku semmoinen aika, jolloin oli valittava, että kumman ottaa ja menee tosissaan.
No ei varmaan olisi pystynyt jatkamaan, mutta mä totesin, että mä en jaksa harjoitella niin paljon sitä juoksua, että ei jaksa. Mennään jotakin muuta kohti, mutta kyllä lapsuudesta jää tosi sellainen positiivinen kuva ja tietenkin meillä on ollut ja on edelleenkin tosi kannustavat vanhemmat ollut siihen, mitä me ollaan haluttu tehdä, että saa olla todella kiitollinen kyllä, että on ollut semmoinen lapsuus.
Millaisia jouluja oli?
Itse asiassa tosi monena jouluna, kun mä lauloin Oulasten nuorisokuorossa, niin meidän kuorolaisten joulu koostui siitä, että lähdettiin laulamaan vuodepotilaille, vuodeosastoille ja sitten niin kuin vanhainkotiin ja sitten vielä jouluyön kirkko. Eli meillä oli aika sinne niin kuin ohjelmoitu se jouluaatto. Siitä tuli aika semmoinen, tietenkin mä joskus harmittelin, että on vitsit, että mä en koskaan näe, että jouluaatto on piirretty ja tämä himoitsin niin kuin tietenkin yli kaiken. Mutta siitä jäi jotenkin semmoinen niin kuin pysyvämpi muisto, koska se oli tosi musiikin täyteinen, joululaulujen täyteinen. Mä en tiedä, ehkä mulla sieltä myös on jäänyt semmoinen, että joululaulut on mulle niin kuin se tekee sen joulun, kun mä kuulen ne joululaulut.
Onko joku joululaulu sieltä lapsuudesta asti, joka on se rakkain?
Aika montakin oikeastaan on tosi semmoista rakasta. Yksi niistä niin kuin parhaista on tietenkin Maa on niin kaunis, joka on nyt varmasti aika monelle suomalaiselle se joululaulu. Mutta mulla on siitä se muisto, kun me ollaan Haapaveden kirkossa ja kuoron kanssa joulukonsertissa. Siellä oli parikin kuoroa siellä meidän kanssa ja sitten kamariorkesteri soittamassa. Ja sitten se oli aina viimeinen numero. Ja sitten me kaivettiin kuoro esiintymisasuista sitten nuo kynttilät. Ja silloin vielä sytytettiin oikea tuli kynttilät käteen ja sieltä takarvista se lähti. Ja sitten sieltä keskeltä aina niin kuin annettiin sitten seuraavalle riville ja sitten sitä seuraavalle. Ja kaikki niin kuin jakovat sen yhden takarivista sytytetyn liekin. Ja sitten kaikki sitten lauloi siinä kynttilävalossa sitten sen Maa on niin kauni. Ja viimeisessä kestön aikana lähdettiin sitten kävelemään kynttiläkulkuessa pois. Niin se oli aina sellainen, niin kuin, että vau, tämä on niin hieno kokea tämmöistä. Että se on ehkä mun yksi se tärkein joululaulu. Tietenkin nyt syttyy valot tuhannet on toinen, koska sitten se liittyy taas kantelemusiikkiin ja kanteleen soittoon tosi paljon. Että joskus, muistaakseni joskus ysiluokkalaisena soitin kotona kantele, että tapailin niin kuin joululaulu ja enkelikello oli takassa ja se kilisi siinä. Ja se oli jouluaaton sininen hämärä. Ja mulla oli se kantele ja mä soittelin siellä pimenevässä huoneessa, nyt syttyy valot tuhannet. Ja se on niin kuin toinen.
No sä oot niin kuin kasvanut seurakunnassa, niin oliko joku tietty ikävaihe, jolloin sitten usko alkoi sitten tulla sellaiseksi henkilökohtaiseksi?
No sanoisin ehkä näin, että mä olin niin kuin luullut, että mä ymmärränkin uskon elämästä aika paljon ja tietenkin olin sitä mieltä, että kaikki tieto on minulla tästä asiasta. Ja sitten lähdin vaihto-oppilaksi Japaniin, mä olin 23 vuotta silloin, kun mä lähdin vaihtariksi Japaniin ja sitten pääsin siellä kansainväliseen seurakuntaan. Sitten kun mä siellä niin kuin rupesin niin kuin näiden ihmisten kanssa olemaan se tekemässä, kun mä ajattelin, että minä suuri lähetystyöntekijä lähden myös niin kuin vähän japanilaisia evankeliumeja tähän niin kuin uskoon. Ja sitten kun mä pääsin sinne, niin mulle niinku siellä rupesi niinku välähtämään, että hetkonen, niinku, että mä en ole niinku oikeastaan, onko niinku, tämä kristinusko, tämäkö, että niinku, sulla on hyvä isä ja anna anteeksi, niin elämä on kevyempää. Ja se jotenkin siellä vasta, ehkä mä ensimmäistä kertaa sain semmoisia niinku niin konkreettisia rukousvastauksia. En siis sano, että enkö koskaan aikaisemmin ole saanut rukousvastauksia. Olen saanut kyllä. Mutta siellä piti elää ehkä siis niin yksin vierassa maassa, niin siis niin välillä uskonvarassa, herrat, jos et sä auta, niin sitten mä en tiedä, että kuka mua auttaa. Ja sitten kun se isä auttoi ja vastasi niihin, niin se on ollut mulle ehkä semmoinen hetki, että milloin mulla on niinku mennyt vähän niinku uusiksi se, että mihin mä uskon, että onks tämän, tää on, tää, jos tämä on kristinusko, niin sitten mun täytyy olla hullu, jos mä en tästä ota ja kiinni ja pysy tässä.
Ja siinä oot pysynyt.
Siinä mä oon sitten pysynyt, mutta oli se semmoinen niin kuin armon kohtaaminen siellä, että se olikin niin kuin jotenkin jollakin tavalla erilaista, mitä mä olin niin kuin ajatellut. Ja tietenkin sitten se, että sen isän hyvyys ja se, että Kristus on niin kuin minun, että mä oon oikeastaan yhtä paska kuin kaikki muutkin. Ja yhtä huono ja yhtä syntinen. Mä nimittäin ihmettelin joskus aikaisemmin, että harmi, että Jeesus on kuollut munkin puolesta, koska mä oon aika hyvä. niin se sitten niin ropisi onneksi siellä Japanissa, että enpä mä oikeastaan olekaan yhtään niin sen parempi kuin kukaan toinen. Havainnot kristinuskosta siellä, mitä mä tein Japanissa, niin on sitten taas syventynyt vaan niin sitten täällä Suomessa takaisin ollessa.
Nyt sulla on oma perhe, kaksi lasta ja joo, miestä. Mistä muuten tämä herra Kujanen löytyy? Eli sinäkin olet sitten nykyään Päivi Kujanen.
Kyllä, joo. Kujaseksi minä päädyin vuonna 2014 ja seurakunnassa tutustuttiin. Alku oli varmasti yhtä lämmin kuin kaikille, kun mä ajattelin, että onpa tosi vähän niin kuin ärsyttävä ihminen. Ja siitä se sitten rakkaus pikkuhiljaa sitten lähti, mutta me juhlitaan ensi vuonna 10-vuotishääpäivää. Että on tässä ollut niin kuin, monenlaista on mahtunut, mutta hienoa, että saa mennä juuri oman aviomiehensä kanssa tätä elämää eteenpäin.
Ja nyt sulla on 3- ja 5-vuotiaat tytöt.
Joo.
Ja ilmeisesti he ovat yhtä paljon harrastavat kuin sinäkin pienenä.
Siis ne on, tämä meidän vanhempi on siis keksi joskus tässä vuoden alussa, että äiti haluaisi niinku soittaa viulua. Ja sitten mä niinku, että no onko sä varma, että kuitenkin meillä olisi tuo piano kotona ja kantelikki kotona. Ja tämä vanhempi vaan totesi, että äiti, mä osaan ne jo. No, eipä sitä kannata sellaista sit harjoitella, jos ne, joo, jotka osaa jo. Että, joo, meillä oli sitten myöskin puhetta tuossa, niin että lähdetään katsomaan lapsikuorokonserttia. Ja kun sanoin tästä lapselle, niin hän sitten oli sitä mieltä, että me oltiin siis ihan vasta mun vanhempien luona. Mulla oli vähän konserttia tuolla Pohjois-Pohjanmaalla ja siellä tämä meidän vanhempi sitten oli joulujuhlassa mukana. Nuorempikin oli, mutta vanhempi erityisesti oli niin kuin seurakunnan joulujuhlassa mukana ja enkelinä ja laulokuorossa ja se oli aivan fiiliksi siellä. Ja kun mä sitten sanoin, että mentäisikö katsomaan kuorokonserttia, että äitihän haluaisi sitten mennä laulamaan. Mä sanoin, että no, et sä kyllä voi mennä, koska sä et ole siinä niin kuin kuorossa. Äiti on aivan tylsää istua penkissään, haluaa laulaa. Mä oon tietenkin lohduttanut sillä, että mä en ole ainakaan niin kuin hirveästi pukannut niitä vielä siihen suuntaan, mutta kyllä se oma ehtoisesti on tainnut löytyä tänne musiikkiharrastus molemmille.
Kirsin kanssa.
kautta suurinta katsomaan. Enkelparven tie kohta luokse vie. Rakkautta suurinta
Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa tänään on Iida Elina, jonka oma nimi on Päivi Kujanen. Ja nyt tässä osuudessa sitten kuullaan, miten hänestä tuli Iida Elina. Siihen liittyy tämä kanteleen soitto. Minkä takia halusit vapaaehtoisesti ilmeisesti soittaa kanteletta 13-vuotiaana? Se ei kuitenkaan ollut se yleisin instrumentti. Itse asiassa tyttäresi valitsema viulu on varmaan semmoinen normaali valinta pienellä tytöllä.
En olisi valinnut muuten kanteletta, mutta kiitos siis sisarelleni Hannalle. Hanna on 5 vuotta nuorempi ja oli todella innostunut kanteleen soitossa. Soitti siis 5 kielestä muskarissa ja sit sai sedältä vähän isomman kanteleen. Ja mun isä sitten jotenkin kysyi multa, että no haluaisinko minäkin sitä kanteletta soittaa. Varmasti se, mitä mä oon 12-13 ollut siinä, mä olisin varmasti sanonut, ja en halua, että siis mun ajatus oli se, että tylsin soitin koko maailmassa, että kuka nyt kanteletta soittaisi. Mutta kiitos sisareni, joka oli siis niin kauhistuneen näköinen, kun isä kysyi multa, että haluanko mä soittaa, että se vaikutti siltä, että kiusa, se on kuule pienikin kiusa, että jos tällä saa niin kun sisaren pois tolaltaan, niin aivan varmana. Elikkä pikkasen silleen niin kuin epämusiikillista syistä johtuen siskon kiusaksi lähdin soittamaan, joskin innostuin hirveästi sitten siitä kanteleesta, koska se olikin muuta, mitä mä olin kuvitellut. Eli se ei ollut se 5 kielen, vaan sitten 30 plus kieltä. Ja se sitten vei mukanaan se kuitenkin.
Missä vaiheessa huomasit, että tästä voisi tulla ihan ammattikin tai että menet pidemmälle kuin vaan tämmöisessä harrastustasossa?
Kyllä se tuli aika nopeasti. Muistaakseni mä olin varmaan seiskaluokkalainen, kun me lähdettiin soittamaan siskon kanssa sitä soitinta. 8-luokkalaisena, tai siis niin vuoden päästä aloituksesta mä olin jo ihan varma, että mä haluan soittaa kanteletta. Ja me äiti ja isä sitten oli jostakin onnistunut löytämään mulle opettajan naapurikaupungista Ylivieskasta. Mä rupesin sitten siellä käymään tunneilla, ja kun mä olin ensimmäisen vuoden käynyt, niin sen jälkeen, ensimmäisen tai toisen vuoden jälkeen, mä olin sitä mieltä, että musta tulee kantele taiteilija. Että se oli niinku aika nopea toiminta kuitenkin.
No kanteleilla yleensä soitetaan aika sellaista kansanmusiikkia, että se, että popmusiikkia soitetaan, niin tuleeko se opistosta vai oliko se sun idea vai kenen?
Mä pitkään niin myöskin vähän ajattelin, että kanteella, eihän kanteella mitään poppia voi soittaa. Mä muistan Sibelius Akatemia aikoina, kun olin hakenut siis, halusin päästä soittamaan niin tätä vakavaa taidemusiikkia, eli sitä arvostettua ja niin kunniallista ja kunnollista taidemusiikkia. Mutta en päässyt solistiselle puolelle, koska varmasti teknisiltä tasoilta niin en ollut mikään niin säihkyvä. Silloin pääsin musiikkikasvatukseen ja sitten siellä taas se pop alkoi niin kuin tulla vähän niin kuin joka puolelta. Niin kuin soitettiin bändi-instrumentteja, sitten soittiin pianoa ja sitten lauloa. Se on epätyypillinen valinta tehdä poppia kanteleella, mutta mä muistan, se oli joskus silloin vähän ennen kuin mä lähdin Japaniin, mä todella niin kuin hain, että mikä on mun juttu tässä elämässä ja mitä mä haluaisin tehdä. Ja ei tämä ehkä tämä glasarikantelemusiikki ole niin kuin ihan mua varten, eikä tuo kansanmusiikkikaan oikeastaan niin kuin sytytä. Ja mikä sytyttäisi? Ja sitten Japanissa ollessa, mä olin varmaan siellä ehkä kuukauden ollut, ja mä satuin näkemään yhden kitaristin, Adam Raffertin, soittavan Billie Jeanin YouTubessa, niin kuin fingerstyle-kitaratyylillä, eli sillä tavalla, että tosi rytmikkäästi. Se soitti sitä biisiä, soitti bassolinjeja ja rytmin, ja sitten soinut, ja vielä melodia, kaikki samaan aikaan, mutta miten voi olla, kuinka joku voi soittaa kitaraa, mä en ole ikinä nähnyt sellaista. Yhdellä kitaralla tolleen. Ja mä ajattelin, että jos tuo on mahdollista kitaralla, niin se on mahdollista myös kanteleella. Ja siitä lähtien mä sitten niin kuin oli se palo, että tuo on se tyyli.
Se on varmasti aika ainutlaatuista, vai tiedätkö, löytyykö vastaavia kollegoita maailmalta?
No maailmalta ei maailmalta löydy. Että kyllä meitä, niin kun, on varmasti ollut se niin kun ensimmäinen, joka on lähtenyt vähän niin kun tälle polulle sitten niin kun ton kanteleen kanssa. Ja sitten on niin kun muita, jotka taas tekee vähän omalla tyylillään. Tietenkin tämä mun staili on niin kun itse kehittelemät, sitä on ehkä niin kuin vaikeakin, ehkä jos mä en aktiivisesti opetanut sitä tyyliäni missään, mutta kyllä poppiakin tehdään, niin kuin pikkuhiljaa tehdään niin kuin enenevässä määrin. Ja varsinkin siis nämä nuoret soittajat on hirveän kiinnostuneita tekemään pop-musiikkia kanteleella. Sehän on mahtavaa, että meillä on aika niin kuin silleen, tämän hetken tuossa niin kuin kanteleammattilaiset on aika semmoinen niin kuin laaja spektri, millä tehdään. Niin kuin tehdään kansanmusiikkia, klasaria ja sitten vähän tämmöistä niin kuin monigenreä ja sitten poppia. Niin siinä on niin kuin niin paljon esikuvia jo sitten sille niin kuin nuoremmalle polvelle, mihin ne voi katsoa. Että tällaista voi tehdä, sitä voi tehdä tällaista ja sitä tämmöistä ja tämmöistä. Toki on ollut ennenkin tosi paljon niin kuin rajoja rikkovaa kanteleen soittoa. Ehkä voisi ehkä sanoa sille, että tällaista niin kuin hyvin rytmikästä popmusiikin soittoa ei varmasti ole ihan tässä määrin harrastettu aikaisemmin.
Vaatiiko se jonkunlaisen digitaalisen kanteleen? Onko sellaista olemassakaan vai jotakin härpäkkeitä?
Toki. Kantele, mulla on mikitetty kantele ja sitten sehän periaatteessa niin kuin voisi kulkea termillä myöskin jo sähkökantele, koska se on niin kuin sähköistetty se soitin. Sitten siellä on tietenkin pikkuhärpäkkeitä, loopereita, pari kappaletta siellä laululle ja sitten toinen on kanteleelle. Että jos niin pitkälle kuin vaan jaksaa, niin sittenhän saa kaikkia efektointeja ja tällaisia tehtyä, että myös kanteleen soundia saa paljon muokattua ja muut on siellä niin kuin osa on paljon pitemmällä siinä ja osa tekee taas eri tavalla.
Mutta sun ainutlaatuisuus on tämän soiton lisäksi se, että sä myös laulat ja olet myös karismaattinen esiintyjä. Eli se on aikamoinen kokonaisuus.
Kiitos paljon. Mä muistan siis silloin, kun lähdin tekemään niin kun, varsinkin niin kun tämmöisiä niin kun yksityistapahtumia, että useimmiten yrityskeikkoja, niin mä haaveilin siitä, että olisipa mahtava olla ei vaan niin kun soittaja tai laulaja, vaan entertainer. Eli se on vielä ehkä enemmän kuin esiintyjä, että semmoinen niin kun laajalla skaalalla niin kun hyvä esiintyjä. Ja tietenkin on mahtavaa, että mä oon niin kun tavoitellut sitä ja ainakin ottanut sitten askeleen sinne suuntaan. Mä olin Washingtonissa esiintymässä tämän vuoden alkupuolella ja siellä yksi Grammy-voittaja sitten siinä samassa tilaisuudessa mun kanssa esiintyi ja mä katoin siis sen lavakarismaa ja sitä esiintymästä. Vitsi, että on se kovaa, että on se, että on pikkasen vielä matkaa. Jotakin mä jo ehkä ymmärrä tästä, mutta on sinne vielä.
Mutta sä oot niin paljon jo saavuttanut, palataan siihen kohtaan, niin eikö se ole hienoa, että et voi olla jotakin vielä tavoitettavaa?
Joo, ja siis siinä mielessä tämähän on mahtavaa tämä musiikkihomma, että sä et ole koskaan niinku valmis. Tietenkin myös niinku huono puoli se, että mä opiskelin tuossa korona-aikana, tein kauppatieteiden maisterintutkinnon ja se oli vähän sitä niinku terapiaa silloin, kun musiikkiala tuntui vähän niin kuin meillä oli synkät ajat silloin, mutta se tuntui mahtavalta silloin, kun mä tiesin, että kun mä oon tämän kurssin tehty, niin sitten se on niin kuin valmis. Sitten kun mä oon tehnyt tämän, sitten se on niin kuin valmis. Ja sitten kun kaikki on kasassa, niin sitten tämä tutkinto on valmis. Sitten piste. Mutta toisaalta niinhän se varmasti kaikissa työssä on, että sä koskaan niin kuin ammattilaisena, niin kuin se on, aina on joku kehityspolku ja aina sä voit tehdä jonkun paremmin. Niin on se sama niin kuin tässäkin.
No koska susta tuli Iida Elina ja aloit niin kuin ihan elättämään itsesi tällä työllä.
Mä tulin Japanista takaisin 2011 ja 2012 oli mun urani kannalta yksi merkittävin hetki. Niin kuin henkisesti minulle mä voitin kansainvälisen kantelikilpailun oman sarjani silloin ja siitä jotenkin lähti sitten semmoinen ajatus, että olisipa siistiä tehdä ja hienoa, että nyt mä pääsisin ehkä tekemään niin kuin tällaista työkseni Suomessa. Ja sitten tietenkin ei vaan Suomessa, vaan ympäri maailmaa se oli mun niin kuin alun perin se haave, että tietenkinhän se kuulosti vähän niin kuin utopistiselta, että tuskin koskaan tapahtuu, mutta niin tietenkin niin on kyllä tapahtunut. Mutta Ida Elina tuli sitten kuvioihin jossakin vaiheessa sitten siinä, me ruvettiin tekemään aika pian levyä mulle ja sitten mä ajattelin, että mä haluaisin ehkä olla niin kuin Ida Elina, koska mä oon Päivi Ida Elina syntymänimiltäni, kiitos äidin ja isän. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluaisin kyllä oikeastaan, niin kuin, että mulla olisi taiteilijanimi, mutta mitä ne muut ajattelee. Me tehtiin mulle nettisivut ja nettisivutkin oli siis nimellä Ida Elina. Ja mä katsoin, että vitsit, ne on makeet. Ne on niin hienon näköiset, mutta mitä ne ihmiset ajattelee. Jos mä rupeankin niin kuin taite, että sit mulla on niin kuin taite, mitähän. Ja mä panttasin niitä nettisivujen julkaisua puoli vuotta, kun mä en rohjannut vaan sitten niin kuin julkaista sitä, että mä haluaisin olla niin kuin taiteilijan nimellä esiintyjä ja näin. Sitten kun mä lopulta sen rohkeuden, niin kuin hyvin pienen murusen, mutta sain jostakin sen pienen rohkeuden murusen, mä sanoin sitten niin kuin mun mainostoimistokaverille, että no julkaistaan ne. Että laitetaan nyt ulos. Julkaistiin ne nettisivut ja mä silloin laitoin Facebook-profiilin Idälinnalle pystyyn. Ja kun mä olin tehnyt tämän, niin mä ajattelin, että siellä tulee hirveän niin kuin sellainen kohahdus. Ja mitään ei tapahtunut. Kukaan ei sanonut. Mä sanoin, aha. Että se oli niin kuin mun pääsisällä enemmänkin. Ja niinhän se monesti onkin, että kun sä lähdet tekemään jotakin, niin voi ei, mitä ne muut ajattelee. Ja eikä ne muut ajattele mitään. Sitten aijaa, no totekin tolleen, okei. Okay. Seuraava asia.
Joo. Niin, ja nyt sut tunnetaan Ida-Elinänä ja oot todellakin saanut tunnustuksia. Oot Evento Awards vuoden esiintyjä, vuoden Kantele radioiden vuoden joululevy ja Kantele kilpailujen voittaja ja vielä mitä. Mikä merkitys näillä tunnustuksilla ja voitoilla on sulle ollut?
Onhan se siis silleen hienoa, että joku muukin antaa semmoisen niin kuin arvostuksen sun työlle. Totta kai niitähän on niin kuin hieno saada, mutta sitten taas niin kuin mietin, että sitten taas jos sä elät pelkästään siitä, että mun täytyy saada nyt joku tunnustus, tai mun täytyy. Kuitenkin kyllä mä mietin, että elämäni niin kuin mun suurimmat tunnustukset ja isommat niin kuin meritit on se, että meillä on 2 lasta. Meritit on niin kuin tavallaan niin kuin makeita, mutta sitten, että mikä sitten lopulta on niin kuin
se, että arvokasta ja tärkeää.
Niin. Ja mä oon tosi fiiliksi siitä ja onnellinen, että mä oon saanut tehdä näin pitkään. Mä oon tehnyt nyt, tää on 11 vuosi, mä oon saanut 11 vuotta tehdä ja elää tällä 11 vuotta. Ja sitten vielä, että saa tehdä semmoista työtä, josta on innoissaan. No siis rehellisesti korona-aikana en todella ollut innoissaan tästä hommasta. Se oli enemmän sille, että voi ei, mä oon muusikot, why? mutta siis nyt sille, että siistiä, että mä saan tehdä tällaista työtä eläkseni. Ja sitten myöskin se niin kuin huomaa sen, että kuinka iso merkitys musiikilla on niin kuin, ei vaan mulle, vaan muillekin ihmisille.
Ja sulla on ollut konserttikiertueita, Japanissa oot esiintynyt, itsenäisyyspäivän juhlilla oot käynyt Amerikassa, valtavasti erilaisia jänniä tilaisuuksia, niin mitkä on sellaisia muutamia, jotka varmaan vanhanakin tulet vielä muistamaan?
Ehdottomasti semmoinen, mikä mä todella muistan, on itsenäisyyspäivä 2020, poikkeusvuosi. Mä olin todella poikkeuksellisen kutsun saanut linnanjuhliin esiintymään ja mä sain soittaa Finlandian ihan sen linnanjuhlan lähetyksen lopussa. Mä muistan, kun mä siellä salissa seisoin ja Atte Kilpinen sitten tanssija oli sitten siinä tanssimassa siinä kappaleessa ja mä niin kuin mietin, että vitsit, että täällä on kyllä ennenkin niin kuin valtiosalissa soinut Kantele, vaikka Ulla ja Katajavuori on esiintynyt presidenteille ja on ollut Kantele-musiikkia ja nyt mä saan liittyä siihen samaan niin kuin historian ketjuun, että mäkin olen ollut täällä itsenäisyyspäivän juhlilla soittamassa. Niin se oli jotenkin aika semmoinen hieno hetki. Siis silloin tuntui niin kuin todella, varsinkin kun se oli se koronan, erikoiskoronavuoden niin kuin päätteeksi se ensimmäisen, joka tuntui, että onko musiikkiura tässä ja nytkö se niin kuin kuopattiin, että sitten jotakin muuta. Niin sen päätteeksi vielä sitten se, että oot siellä esiintymässä ja mä ajattelin, että mua vähän jännitti silloin, että miten tässä käy. Ja presidenttiparilla toisessa päässä salia. Ja kun mä katsoin heitä päin, niin sitten Jenni vilkutti ja Sauli näytti peukkaamasta, että ei jännitä enää. Toinen semmoinen niin kuin todella ikimuistainen. Oikeastaan se liittyy myös Radio Dayhin sillä tavalla, että se oli se 2017 suomalainen messu Senaatintorilla. Ja mä lauloin siellä Hyvyyden voima. Ja se oli muuten myös se hetki, jolloin rouva Haukio, tai nykyään tietenkin tohtori Haukio, istui siellä juhlapuhujana ja siellä niin kuin vieras joukossa ja mä muistan sitten samana vuonna mä sain kutsun linnanjuhliin ensimmäisen kerran. Me ei päästy silloin, mä olin esiintymässä tuolla Kiinassa ja päästiin vasta seuraavana vuonna, mutta he ystävällisesti kutsuivat meidän sitten seuraavana vuonna myös linnanjuhliin sitten presidenttipari. Jenni kysyi sitten, että no, että tiedätkö, että miksi hän niin kuin kutsui? Mä sanoin, että joo, että olisiko se voinut olla se suomalainen messu siellä, että joo, että kyllä. Se jää hänelle niin mieleen, että hän olisi kutsua sitten meidät, että siinä on niinku ehkä 2 semmoista niinku todella ikimuistoista tilannetta.
Jotka liittyy presidentti pariin.
Kyllä, kyllä.
Jennyn kaveri.
Joo. Mut toki onhan siis niitä muitakin. Dubai-maailmannäyttely oli tosi hieno ja sitten nyt mä kävin Taiwanissa pari viikkoa lokakuussa ja siellä festari päälavalla semmoinen niinku hetki siellä, niin on, siis niitä on tosi paljon kyllä semmoisia, mutta jotenkin ehkä nyt kun ollaan joulussa ja oli itsenäispäivä justiinsa, niin jotenkin nousee sieltä, että vitsit, että on hienoa olla suomalainen.
Seuraavaksi kuunnellaan sinun soittamana, sovittamana ja esittämänä tämä avaruuskappale.
Joo.
Haluatko kertoa, miten se syntyi ja miten sä teit näin upean videon siitä, joka on muuten nähtävissä YouTubessa?
Joo, se on YouTubessa. Täytyy sanoa, että se on kyllä yksi hienompia videoita, mitä mä oon saanut aikaan. Me tehtiin se jo ihan vuoden alussa, kun muuten tänä vuonna julkaista joululevy, mutta sitten mä totesin, että en jaksakaan, että nyt on niin jotenkin hässäkkä vuosi ollut takana. Ja se nyt sitten siirtyi niin kuin ensi vuoteen, mutta tänä vuonna laitettiin kaksi joulusinglea ulos avaruus ja sitten Heinelähärki oli toinen. Ja me tehtiin se vuoden alussa se avaruusbiisi ja siitä tuli kyllä niin kuin munkin mielestä niin kuin tosi hieno versio siitä kappaleesta. Se kappalehan on aivan upea. Ja sitten mulla oli semmoinen ajatus, että olisipa hienoa päästä tuonne Hepokönkään, eli mun mummulla on Puolangalla Kainuussa ja Puolangalla on myös semmoinen Suomen yksi isompia vesiputouksia, ellei suurin Hepokängäs. Ja me kuvattiin video joskus maaliskuussa ja mä ajattelin, että silloin olisi vesi virtaisi niin kuin aika vapaasti, mutta no ei virrannut, se oli ihan niin kuin siis pelkkää lunta ja jäätä se koko vesiputous, mutta siitä tuli kyllä jollakin tavalla todella niin kuin semmoinen ehkä mun fiilis siellä paikassa, kun me kuvattiin sitä, että onpa tämä jotenkin niin kuin tosi maagista olla täällä nyt. Vähän kylmä oli, mutta sitten samalla se, että sä oot niin kuin siellä todella keskellä mettää ja tehdään sitten tuommoista videota. Mutta siis joo, suosikkivideoni, yksi niistä.
Kirsin kanssa.
Vain kevyt jälki jää.
Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa tänään on Pop Kanteletar Iida Elina ja edellä kuultiin avaruuskappale Iida Elinan esittämänä ja juteltiinkin tuosta videosta. Sä oot useammastakin kappaleesta tehnyt todella upean videon, jota ilmaiseksi voi YouTubessa katsoa, niin kuin tätä avaruuskappalettakin. Mä oon lähtenyt miettimään, että kun tätä musiikkia voi kuunnella tuolla ilmaiseksi Iida Elina, niin miten sä sitten elät, että eihän ihmiset vai ostavatko ne silti CD-tä?
No CD-myynti on sillä tavalla vähän semmoista, niin kuin, ei nyt voi sanoa herran haltuun, mutta tavallaan kyllä. Mutta siis eihän mulla itselläkään ole enää CD-soiteta. Eihän sitä,
ei
se on vähän niin kuin se niin kuin keräilyjuttu, että jos nyt haluaa nimmarin niin kuin just levyyn tai haluaa kannatuksen vuoksi. Niitähän nyt ei varsinaisesti niin kuin enää niin kuin tehdä siis fyysisiä levyjä ajatellen, että tosi paljon on niin kuin digitaalisessa maailmassa. Toki siitä meidän etujärjestöt puhuu myös edelleenkin, että korvaukset on tosi pieniä siellä ja tietenkin suurin osa lähtee levyyhtiölle ja sitten niin kuin vaan osa tulee niinku tälle niinku tekijäporukalle, että siinä on varmasti työsarkaa vielä niinku moniksi vuosiksi eteenpäin niinku vähän pohtia sitä tulon jakautumista, mutta taiteilijahan kuitenkin hyötyy tavallaan, esimerkiksi jos miettii sosiaalisen median niinku katselukertoja näitä, niin ihan vaan siis sillä, että jos sulla on paljon seuraajia, niin se myös mahdollistaa aika paljon niinku muita asioita sitten ja saat helpommin myös pystyy tiedottamaan, vaikka mulla on tulossa keikkoja ja tervetuloa keikoille ja ne todennäköisesti myy loppuun paremmin kuin sitten, että ei olisi niin paljon sitä seuraajakantaa. Että onhan se siis, siinä on puolensa, mutta sitten taas hyvät puolet on sitten ehdottomasti ne, että jos biisejä kuunnellaan paljon ja sulla on paljon niin kuin someseuraajaa, niin siinäkin on myös tosi hyvät omat puolensa.
Eli ne tulot pääasiassa tulee konserteista?
Tosi paljon tulee konserteissa jonkun verran. Siitähän aina heitetään vähän niin kuin musiikintekijöiden kesken vitsiä, että nyt on kuunnellut 80 miljoonaa mun biisiä, mä sain siitä 15 euroa.
No sitä mä oon just miettinyt.
Radiosoitto
onko tässä mitään järkeä?
Radiosoitto on tietenkin toinen siis, että mistä tulovirrat syntyy. Ja tietenkin siis tapahtumissa, kun soitetaan musiikkia, niin toki sieltä sitten, kun ilmoitetaan ne teostoneille biisit, niin sitten sieltä tulee sitten näitä korvauksia. Mutta musiikkikenttä on muuttunut niin kuin tosi paljon. Että siellä on paljon hyviä puolia, mutta on sitten paljon myöskin haasteita, mitä pitäisi sitten ratkoa. Ja kaikki on niin kuin periaatteessa samassa veneessä, että kun se semmoinen fyysinen levymyynti ei enää niin kuin ole se tulon lähde, että jotakin muuta täytyy sitten keksiä.
Ja konsertteja, niin sulla on nyt yksi joulukonsertti, mutta se on jo loppuun myyty. Mm. Onko sitten kiertuetta tulossa ensi vuonna?
Kuten vähän tuossa vihjasin, niin piti joululevyä saada täksi vuodeksi ulos. Mä totesin, että no on se joulu ensi vuonnakin tehdä silloin. Ja ensi vuonna mä sitten pukkaan joulumusiikkia sitten ulos ja teen myös vähän niin kuin kattavamman joulurundin. Eli suokaa anteeksi, kun mä en jaksanut tänä vuonna ähertää niin montaa konserttia. Lähden sitten ensi vuonna rundille, eli odottakaa sitä sitten. Mutta totta kai, siellä on aika paljon ensi vuodellekin mulla kaikkia tapahtumia ja konsertteja tulossa, eli ne ei ole vielä ihan julkisia ne kaikki tiedot, mutta päivittyvät sitten nettisivuille iidaelina.com.
Millä tavalla olet ja haluat yhdistää sitten uskoa ja musiikkia?
Jos mä mietin vaikka mun viime levyä, niin kyllähän se tulee niin kuin tosi paljon läpi se, mitä mä ajattelen uskosta ja tietenkin suhteestani Jumalaan. Ja mä luulen, että se on vähän ehkä väistämätöntäkin, että se mihin sä uskot, niin kyllähän se jotenkin tulee siis kaikilla esille. Että se mihin sä uskot, niin se jossakin, jotenkin se niinku tulee esille, että se ei ole sellainen, niinku, jota pystyisi niinku jotenkin pitämään erillään muusta elämästä, koska se niinku Kristuksen seuraaminen on mulle se arki ja se elämä. Niin kyllähän se sieltä paistaa.
Niin sähän teet myöskin omia sävellyksiä.
Joo.
Niissä sanotuksissa, niin sanoisit sä, että ne on pop-kappaleita vai gospel-kappaleita?
No ehkä vähän sekä, että tuo viimeisin albumi Capital Letters, eli isoin kirja, jonka mä julkaisin viime vuonna, niin siellä on parikin semmoista, missä on Gospel Helsinki kuorolaulaa mukana ja se on niinku, no, aika silleen niinku gospel henkiseksi menee ja sitten on toki sitten muunlaistakin musiikkia siellä, mutta siis teemaltaan, tematiikaltaan, kyllä siellä niin kuin kuolemaa, elämää ja sitten tietenkin uskoa käsitellään aika paljon. Ja esimerkiksi nyt, kun puhuttiin noista videoista, niin meillä on tulossa Kallion kantaattikuoron kanssa semmoinen yksi video itse asiassa tuolta uusimmalta levyltä In the Kingdom, ja se sitten lykkään joko sen nyt tuossa just ennen vuoden vaihdetta tai sitten niin kuin siinä joulutammikuun taitteessa ehkä plus miinus viikko, niin lykkään semmoisen videon ulos. Eli se on taas tietenkin sitten tämmöistä, niin että valot syttyköön, majakat loistakoon kirkkaina ja meidät sydämemme syttyköön ja toivon lauluja ikään kuin, niin kuin mitä tulee tehtyä. Että omaa musiikkia teen aika paljon ja toki siellä sitten niin kuin erilaiset teemat toistuu, mutta kyllä mä jotenkin ajattelisin, että se toivon sanoma, se toivon, mikä mä oon saanut Kristuksessa, niin kyllä se aina sitten niin kuin sieltä tulee myöskin esille.
Ollaan tässä ohjelmassa kuultu tänään, että sulla on ollut isoja haaveita jo lapsesta asti ja ne on melkein kaikki toteutunut, niin mitä vielä on kirjoittamallasi listalla jäljellä unelmia?
Olipa hauska, kun sä kysyt kirjoittamalleni listalla, koska mä siis oikeasti kirjoitin listan silloin, kun mä palasin Japanista takaisin, että mitä mä halusin tehdä, mutta että joku video pääsee plus 50 000 katselukertaa, sitten oliko siellä, että edes 5 konserttia kuukaudessa, se olisi jo paljon, 5 keikka. Ai niin, yksi suomalaisessa TV-gaalassa pääsisi esiintymään sitten Amerikan kiertoe. Mä ajattelin, että jos ne on musta kiinni, näin mutta ikinä ei toteudu. Ne on niin ihan tuolla niin kuin liian pitkällä olevia haaveita, että ei varmasti. Mutta siitä meni pari vuotta ja mä katsoin sitä listaa uudestaan, että vitsi, että ne on kaikki toteutunut. Myös se Amerikan kiertämistä. Ei voi olla totta. Nyt täytyy niin kuin unelmoida uudet unelmat. Ja
nostat rimaa.
No jo unelmoin sitten uusia unelmia. Mä sitten vitsi, että no mitä mä vielä haluaisin. Sitten mä palasin vähän niin kuin takaisin sinne, kun taiteilijuus lähti liikenteeseen. Mä haaveilin silloin, että mä halusin tehdä gospelia sekä Suomessa että ympäri maailmaa. Nythän mä oon esiintynyt jo yli 20 maassa tähän mennessä, mutta korona-aikana, kun olin siis lopettaa todella tämän niin kuin musiikkiharrastuksen ja totesin, että nyt se on tässä ja riittää. Nyt on muun asia aika. Ja mä muistan, mä sanoin mun miehelleni, että musta tuntuu, että se oli nyt tässä. Tämä antaa olla, että mä enää ehkä jaksa, että tämä menee niin vaikeaksi tämä homma. Mä kysyin sitten mieltäni, että pitäisikö mulla jatkaa sitten kuitenkin vaan vielä. Sä että no mitä sä oot haaveillut, mitä sä luulet, onko se niinku, joku on niinku tapahtunut? Ja mä sanoin, että no tavallaan ne on, mutta tavallaan ne ei ole niinku vielä. Sä että no sitten varmaan kannattaa jatkaa. Että jos ne ei ole kuitenkaan niinku vielä kaikki tullut toteen ja nyt kun korona on tietenkin mennyt menojansa, tai no eihän se nyt varsinaisesti ole mennyt, mutta tämä kriittisin vaihe siitä on ehkä talttunut kuitenkin, niin kyllä mä edelleenkin haaveilen sitä, että mä saisin tehdä rundeja sekä Suomessa että maailmalla. Hämmästyin kovasti, kun mä tajusin yhtäkkiä, että mähän kävin rundaamassa Japanissa, että mä kävin rundaamassa Taiwanissa ja ensi vuodelle on aika monta verkkoa vesillä, että katsotaan mitä sieltä ensi vuonna sitten on tulossa. Että on mulla aika semmoinen niin kuin luottavainen olo, että isä pitää kaikki asioita kädessään ja vie varmasti sinne oikeaan paikkaan, mihin pitää mennäkin. Ja myöskin ehkä mä oon päässyt semmoisesta niin kuin vääränlaisesta, että mun on pakko nyt saavuttaa, jos mä en saavuta nyt, elämä on loppu, jos mä en nyt näitä asioita saa. Vaan ehkä enemmän on tullut sellaista ajatusta, että tää on mahtavaa, että kiitos isä, että mä oon saanut tehdä tätä hommaa. Ja jos se loppuisi huomenna, niin mä oon silti todella kiitollut, että mä oon saanut tehdä, olla tämmöisessä. Ja edelleenkin, jos mä saan viedä toivoa, ennen kaikkea iänkaikkista toivoa, niin se on mun haave.
Kun tällaisia isoja konserttikiertueita sitten varmaan sulle tulee, niin miten yhdistää perhe-elämä tähän?
No siinäpä hyvä kysymys. Nyt me oltiin teknikkoni kanssa Taiwanissa sen pari viikkoa ja olihan se tietenkin pikkasen niin kuin pitkähkö aika. Tai elän toiveessa sillä tavalla, sit kun jos lähdetään pitemmillekin rundeille, niin sitten vaan lapset ja mies matkaan. Että kyllä sitä varmaan aina sen verran voi joku viikon pitää perheenkin matkassa. Itse asiassa mun piti käydä ennen Japanin rundia, meidän piti käydä vielä Balilla, mutta käydä siellä esiintymässä myöskin, mutta se just sitten järjestäjän toimesta koko tapahtuma peruntui. Ja sinne mä olisin ottanut mieheni ja sitten lapset matkaa, että siitä olisi voinut tulla elämyksien hetki, mutta se sitten jäi odottamaan aikaa tulevaa ja sitten tapahtui vain Japanin rundi. Mutta on se toki niin, että on se perheelle tiedätkö, vähän semmoista niin kuin joustamista ja sitten tietenkin lapsillahan on myös ikävä äiti ja niin kuin minullakin on lapsia, että kun Elle tässä sanoi mulle, että äiti, mulla on niin ikävä sua, kun sä olit silloin pois. Semmosta, ihan totta. Silloin, kun mä olin siellä Taiwanissa siellä pitkällä. Ei, kun siellä Tampereella. Ja mä olin niin kuin yhden illan pois. Mä sanoin, okei.
No nyt sulla on joulukonsertti tuossa 18. päivä, mutta sen jälkeen pääset hiljentymään ja viettämään perheesi kanssa joulua. Niin millainen se joulu tulee nyt olemaan?
No, meillä on ollut vähän tapana lähteä Suomesta pois pikkasen etelän lämpöön, niin me tehdään tänäkin vuonna Ja kyllähän se tuntuu hienolta, että meillä on tietenkin ollut aika silleen kiireinen syksy. Mieheni on myöskin kiireinen omassa työssä ja tietenkin mulla on omat kuviot, että nyt me päästään sitten viettämään 2,5 viikkoa sitten perheen kanssa auringon lämmössä aikaa. Ja lapset, mä kysyin lapsilta, että mitä ne odottaa, niin sitä, että pääsee rannalle keräämään simpukoita. Niin sitä me varmaan tehdään jouluaikana.
Oikein hyvää joulua, Iida Elina, sinulle.
Kiitos paljon. Oikein hyvää joulua.
Kirsin kanssa.
Ja puuhopea, niin rikkumaton, Pohjolan talvinen luonto on. Ja henkäyksen, myös pakkasien, nyt vie etelään vihreän joulun niin lämpimään. Näin joulut terveiset Pohjolasta, tuota on luonnosta valkeasta. Se joulutunnelma maailmalle kaikkialle viestittää. Ja joulut terveiset Pohjolasta, tuon taulun luonnosta valkeasta. Se joulutunnelma maailmalle kaikkialle viestittää. Oh yeah! Prospero año y felicidad. Oh, feliz Navidad.
Maailma tarvitsee toivoa.